Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er jeg tilbage. Det er I åbenbart også. Det var dejligt. Nu skal vi nemlig have slutningen på Selma Lagerlöfs lille roman, Her Arnes Penge. Vi forlod handlingen i rådhuskælderen i Marstrand. Dengang havde alle rådhuse sådan en værtshuskælder. Det havde Københavns rådhus også. Det har det nye rådhus i København faktisk også haft i starten. Det holdt vist ikke så længe. Nu er det kantine. Nå, men sådan noget havde man. Og dernede sad jo nu Sir Archie, den skotske lejesoldat, der havde myrdet en hel præstefamilie og stukket af med præstens store pengekiste, sammen med Elsa Lil, den eneste overlevende fra den massakre, som det her røveri udviklede sig til. Og hun har så, selvom hun er forelsket i Sir Archie, så har hun alligevel forrådt ham, fordi hendes afdøde plejesøster går igen og plager både Sir Archie, som hun visker i øret hele tiden, så han har dårlig samvittighed, og også Elsa har hun vist sig for. Og nu kommer altså resultatet af Elsas forræderi, at bysvendene kommer ned i kælderen bevæbnet og bare står og venter på, at Sir Archie skal nærme sig udgangen, så vil de kaste sig over ham. Men han er overmodig, og han var midt i en beskrivelse over for Elsa Lille af, hvordan det var gået til hele forbrydelsen, og hvad de havde gjort efter, at de havde myrdet alle præstegårdens beboere, undtagen så lige Elsa Lille, som de havde overset. Så havde de jo sat ild til præstegården, og så var de stukket af med en hestetrukken slæde med herr Arnes store pengekiste, og ud over isen, og da de opdagede, at ilden i præstegården blev slukket, så var de klar over, at nu ville der nok komme nogen efter den. Så de fik det til at se ud, som om de var faldet i en våge. Men det var de jo slet ikke. Herr Archie viser pludselig den dyriske side af sig selv, og det går for alvor op for Elsa Lil, at han er sådan en brutal mand, og hun kan ikke forstå, at hun har følt kærlighed for ham. Og ja, det var i den dramatiske situation, vi forlod dem. Og nu fortsætter jeg. Elsa Lil rørte sig ikke. Hendes hjerte sammenknudes af en svigende smerte. Men så Archie hadede hende og gjorde sig en glæde af at pine hende. Men derpå tog vi vores livrem af og bandt dem i kisten og begyndte at trække den. Men da den satte for tydelige mærker i isen, gik vi i land, huggede nogle grængrene og fæstnede dem under kisten. Derpå tog vi vores sko af, og således kom vi bort over isen, uden at efterlade os noget spor. Sir Archie holdt ind for at kaste et hånligt blik på Elsa Lil. Har man skønt, alt dette var gået os vel fra hånden, så det dog ilde ud for os. Hvor som helst vi viste os i vores blodige klæder, ville vi blive genkendt og grebet. Men hør nu noget, Elsa Lil, som du kan fortælle til alle dem, der vil gøre sig møje med at sætte efter os, så vil de forstå, at vi ikke er af dem, der lader os tage så let. Hør nu her. Da vi kom over isen herud til Marstrand, mødte vi på havet vores landsmænd og kammerater, de samme, der af kong Johan var blevet sendt ud af landet. De havde ikke kunne komme bort fra Marstrand for isens skyld, og de hjalp os i vores nød, så vi fik klæder. Efter den tid har vi gået om her i Marstrand uden fare, og heller ikke nu ville nogen far have troet os, hvis ikke du havde været troløs og svedet mig. Elsa Lil sad ubevægelig. Sorgen var større, end hun kunne bære. Hun kunne knap føle, at hendes hjerte slog. Men så Archie sprang op og råbte, og heller ikke i aften skal noget ondt ramme os. Det skal du blive vidne til, Elsa Lil. I det samme greb han Elsa Lil med begge hænderne og løftede hende op. Og med Elsa Lil foran sig som et skjold, løb Sir Archie igennem skænkestuen hen til udgangen. Bysvendene, der var stille på vagt ved døren, rakte deres lange spyd ud imod ham, men de kunne ikke bruge dem af frygt for at såre Elsa Lil. Da Sir Archie kom ud på den snævre trappe og ud i bislaget, holdt han Elsa Lil foran sig på samme måde, og hun var ham et bedre værn end det ypperste harnisk. De bysvendene, som stod opstillet der, kunne ikke gøre brug af deres våben. På den måde kom han et godt stykke op ad trappen, og Elsa Lil følte sig allerede omsuset af den friske luft. Men Elsa Lils kærlighed til Sir Archie var død, og et bittert had var trådt i den sted. Hun tænkte nu kun på, at han var en grum morder. Og da hun så, at hun skærmede ham med sit legeme, så han var ved at undslippe, rakte hun sin hånd ud og trak et af de spyd til sig, som bysvendene holdt, og rettede det mod sit hjerte. Nu vil jeg hjælpe min plejesøster, så hendes værv endelig kan blive fuldført, tænkte Elsa Lil. Og ved det næste skridt op ad trappen, Sir Archie gjorde, trængte spydet ind i Elsa Lils hjerte. Men der stod Sir Archie allerede øverst på trappen, og svendene for tilbage, da de så, at en af dem havde såret en unge pige, og han løb forbi dem. Da Sir Archie kom ud på torvet, hørte han fra en af gyderne det skotske feltråb, til hjælp, for Skotland, for Skotland. Det var Sir Philip og Sir Reginald, der havde samlet deres landsmænd, og nu kom for at undsætte ham. Og Sir Archie løb hen imod dem og råbte med høj røst, herhid, herhid, for Skotland, for Skotland. Over isen. Mens Sir Archie vandrede hen over isen, blev han ved med at holde Elsa Lil på armen. Sir Philip og Sir Reginald gik ved siden af ham. De ville fortælle ham, hvorledes de var kommet efter, man havde lagt en snare for dem, hvorledes det var lykkedes dem at skaffe den tunge pengekiste ud til Galeasen og samle deres landsmænd, men Sir Archie hørte ikke på dem. Det så ud, som om han gik og talte med hende, han bar på armen.
Hvem er det, du fører med dig? Spurgte Sir Reginald.
Det er Elsa Lil, svarede Sir Archie. Jeg vil tage hende med over til Skotland. Jeg vil ikke lade hende blive tilbage her. Her ville hun aldrig blive andet end en fattig fiskerpige.
Nej, det er troligt nok, sagde Sir Reginald.
Har vi længe givet hende andet end klæder af grov uld, sagde Sir Archie. Og en snæver seng af hårde planker ville hun få at sove i. Jeg vrede hendes leje af de blødeste puder, og hendes seng skal være hvidt marmor. Jeg vil hylde hende i silke og pel, og sko med dyre stene ved at sætte på hendes fødder.
Nå, stor ære og hæder viser du hende, sagde Sir Reginald.
Jeg kan ikke lade hende blive herhjemme, sagde Sir Archie. Til hvem ville huske på sådan en fattig stakkel?
Om et par måneder ville hun være glemt af alle. Ingen ville opsøge hende i hendes bolig. Ingen ville se til hende i hendes ensomhed. Men når jeg engang kommer til mit hjem, vil jeg bygge hende en herlig bolig. Der skal hendes navn stå indridset i den hårde sten, så ingen skal kunne glemme det. Der vil jeg selv hver dag gå til hende, og der skal alt være så prægtigt udstyret, at folk skal komme langvejs fra for at besøge hende. Der skal være lys og lamper, som brænder både nat og dag, og der skal tone sang og strenge leg, som om det var et evigt gæstebud.
En stor ære og heder viser du hende, sagde Sir Reginald igen.
Jeg må vel sørge for, at Elsa Lille får det godt, sagde Sir Archie. Det er hende, der holder de onde tanker borte fra mig. Hun har givet mig min lykke tilbage.
Stormen slog voldsomt imod dem, som de vandrede afsted ude på isen. Den rev Elsa Lils kåbe løs, så den flagrede ud som en fane.
Vil du hjælpe mig at bære Elsa Lil et øjeblik, sagde Sir Archie, mens jeg svøber kåben om hende.
Sir Reginald tog Elsa Lil i sine arme, men i det han gjorde det, blev han så forskrækket, at han lod hende glide mellem sine hænder ned på isen.
Jeg vidste ikke, at Elsa Lil var død, sagde han.
Bølgernes brus. Hele natten gik skipperen på den store galease frem og tilbage på det høje agterdæk. Det var mørkt, og stormen vinede om ham. Den kom piskende snart med sne og snart med regn. Endnu lå isen fast og sikker rundt om galeasen, så skipperen lige så godt kunne have ligget og sovet roligt i sin krøje. Men han holdt sig oppe hele natten. Hvert øjeblik førte han hånden op til øret og lyttede.
Det var ikke let at begribe, hvad han lyttede efter. Alle sine folk havde han ombord, og ligeledes alle de passagerer, han skulle føre over til Skotland. De lå nu alle og sov i skibsrummene, og ingen af dem førte nogen samtale, skipperen kunne lytte til. Da stormen kom farende hen over den indefrosne galeasse, kastede den sig over fartøjet, som er gammel vane for at jage det foran sig over havet. Og da galeassen blev liggende på samme sted, tog stormen det ene tag i den efter det andet. Det rastlede i alle de små istapper, der hang i takkel og tov. Det knirkede og knagede i skibssiderne. Knald efter knald hørtes der i masterne, som pressede sådan, at de var lige ved at briste. Det var ingen tavs nat. Der hørtes ligesom en let knitren i luften, når sneen kom vinende. Der hørtes en raslen og plasken, når regnen kom piskende. Men i isen sprængtes den ene revne efter den anden, og hver gang hørtes der brag, som om der ude på havet lå krigsskibe, der affyrede vældige salver imod hverandre. Men det var ikke noget af alt dette, skipperen lyttede efter. Han gik op hele natten, lige til et gråt lys spredte sig over himlen, men endda hørte han ikke det, han ville høre. Til sidst lød der gennem natten en syngende ensform i brusen, en vuggende, kælende lyd, som er en fjern sang. Der skyndte skipperen sig tværs over rorbænkene i galeassens midte over til det højre fordæk, hvorunder hans folk sov. Stå op nu, alle mand, råbte han til dem, og grib bådshager over. Nu har vi snart det øjeblik, da vi bliver fri. Jeg hører de åbne vandes brusen. Jeg hører de frie bølgers sang. Mændene sprang straks op af søvnen. De stod på post langs med skibssiderne, mens morgenen langsomt gryede. Da det endelig blev så lyst, at de kunne se, hvad der var sket om natten, opdagede de, at sunde og fjorde var åbne langt ud i havet. Men i den vig, hvor de lå indefrosne, var der ikke en revne at se i isen. Den lå fast og urokkelig. Og i indløbet, der førte til vigen, havde der optårnet sig en høj vold af isstykker. Bølgerne, der tumlede sig udenfor, dyngede den ene isflage efter den anden op på den. Ude mellem skærerne vrimlede der af sejl. Det var alle de skibere, der havde ligget indefrosne i Marstrand, som nu strømmede bort derfra. Søen gik højt, og isstykkerne dansede endnu på bølgerne, men fiskerne syntes vel, de havde ikke tid til at vente på et roligt og ufarligt hav, så de havde begyndt deres fart. De stod i forstavnen på deres både og holdt skarpt udkig. De små isflager stagede de til side med en åre, men når de store kom, lagde de roret om og drejede af. Op på galeasen stod skipperen på den høje skanse og så efter dem. Han kunne nok indse, at de havde en besværlig rejse, men han så også, at den ene efter den anden banede sig vej og slap ud til havet. Og da skipperen endelig så det ene sejl efter det andet glide hen over det blå hav, blev hans længsel så stærk, at tårerne steg ham op i øjnene. Men hans skib lå fast, og foran ham tårnede isen sig op til en højere og højere mur. Derude i havet sejlede ikke blot skibe og både, men stundom kom der også små hvide bjerge af isflydende. Det var vældige isflager, der havde stablet sig den ene oven på den anden, og nu sejlede sydpå. De blinkede hvide som sølv i morgensolen, og under tiden skinnede de så røde, som om de var bestrøget med roser. Men igennem den susende storm hørtes der til høje råb. Snart lød det som syngende stemmer, snart som drønende basuner. Der klang stærk jubel gennem disse lyde. Hjertet svulmede i en, når man hørte dem. De kom fra et langt tog af svaner, der kom susende sydfra. Men da skipperen så isbjergene sejle mod syd og svanerne flyve mod nord, kom der sådan en længsel over ham, at han vred sine hænder. Ved mig, jeg skal ligge her, sagde han. Ved isen, der aldrig bryder op herinde i vigen, skal jeg endnu ligge mange dage og vente her. Som han sagde disse ord, så han en mand kom kørende på isen. Han kom ud fra et snævert sund på Marstrands siden, og han kørte så roligt hen over isen, som om han ikke anede noget om, at bølgerne atter havde begyndt at bære både og skibe. Da han kom inden for hørevidde, råbte han til skipperen. Hør, gode ven, har du noget at spise, mens du ligger fastfrosten her i isen? Vil du ikke købe af mig? Jeg har salt, sild og tørret flynder og røget ål. Skipperen svarede ham ikke et ord, Han knyttede blot næven af ham og bandede. Der stod Torarina læsset. Han tog en håndfuld hø fra slæden og lagde den foran sin hest. Derpå klavrede han op på galæsens dæk. Da han stod foran skipperen, så han alvorligt på ham og sagde, "I dag kommer jeg ikke til dig for at sælge fisk, men jeg ved, at du er en gudfrygtig mand. Derfor er jeg kommet herud for at bede dig at skaffe mig besked om en ung jomfru, som de skotske landsknægte i går førte med sig ud til dit skib." "Jeg ved ikke, hvad de har bragt nogen jomfru herud," svarede skiberen. "Jeg har ikke hørt nogen kvindestemmer ombord på skibet i nat." "Jeg er Torarin Fiskekræmmer," sagde den anden. "Du har vel nok hørt tale om mig. Det var mig, der spiste nadver hos herr Arne i Solberg af præstegård den nat, da han blev myrdet. Siden den dag har jeg haft herr Arnes plejedatter i mit hus. Men i går nat blev hun bortført af hans mordere, og jeg tænker, de har ført hende med sig herud til skibet." "Herr Arnes mordere ombord på mit skib?" udbrød skipperen forfærdet. "Du ser, jeg er en ringe og svag mand," sagde Torarin. "Min ene arm er lam, derfor har jeg ikke mod til at indlade mig på noget vågestykke. I flere uger har jeg vidst, hvem der var herr Arnes mordere, men jeg har ikke våget mig til at prøve på at drage straffen over dem. Men fordi jeg har tiet stille, derfor er de nu undsluppet, og det er lykkedes dem at føre den unge pige med sig. Men nu har jeg lovet mig selv, at jeg ikke vil have mere at bebrejde mig i denne sag. Jeg vil i det mindste prøve på at redde hende." "Men hvis herr Arnes morder er her ombord på skibet, hvorfor kommer der bysvenden ikke og griber ham?" "Jamen, jeg har tækket og bedt dem hele natten og hele morgenen," sagde Torarin, "men bysvendene tør ikke våge sig herud. De siger, at her over 100 af de skotske lejetropper ombord, og dem drister de sig ikke til at tage kampen op med. Der tænkte jeg, at så fik jeg dig i Guds navn drage herud alene og bede dig, om du vil hjælpe mig til at få rede på, hvor jomfruen er. De har ved, at du er en mand, der frygter Gud." Men skiberen havde ingen tanker til overs for den unge pige. Han tænkte kun på det andet.
"Hvorfor ved du, at morderen er her ombord?" spurgte han.
Torarin pegede på en stor kiste af egetræ, der stod nede mellem rorbænkene. "Jeg har set den kiste alt for tit i herr Arnes hjem til, at jeg kan tage fejl af den," sagde han. "I den ligger herr Arnes penge, og hvor hans penge er, der er vel også hans mordere."
"Den kiste tilhører Sir Archie og hans to venner, Sir Reginald og Sir Philip," sagde skiberen.
"Ja," sagde Torarin og så fast på ham. "Så er det. Den kiste tilhører Sir Archie og Sir Reginald og Sir Philip." Skiberen stod en stund tavs og så sig om til alle sider.
"Nå, tror du, at isen vil bryde op her i Wien?" sagde han til Torarin.
"Det går så underligt til i år," sagde Torarin. "I denne vi plejer isen ellers altid at bryde tidligt op, for her går en stærk strøm. Men som det er nu, så må du tage dig i agt, at du ikke bliver skruet op på land, når isen kommer i drift."
"Jeg tænker ikke på andet," sagde skiberen.
Ja, der stod han en tid lang tavs. Han vendte ansigtet ud mod havet. Morgensolen strålede højt på himlen, og bølgerne kastede den stråler tilbage. De frigjorte skibe færdedes frem og tilbage, og søfuglene kom flyvende søndenfra med høje glædeskrig. Fiskene legede i vandskorpen, de sprang højt og forglitrede op over vandfladen, som alle ville efter fangenskabet under isen. Mågerne, der havde drevet deres jagt ude ved iskanten, trak i store flokke ind mod land for at jage på de gamle felter. Skiberen kunne ikke udholde dette syn.
"Er jeg da en ven af morder og misdæder?" udbrød han. "Skal jeg lukke øjnene til og ikke se, hvorfor Gud stænger havets porte for mit skib? Skal jeg gå til grunde for de uretfærdige skyld, som har taget deres tilflugt til mit fartøj?"
Og skiberen gik hen og sagde til sine folk,
"Nu ved jeg, hvorfor vi må ligge indelukket her, mens alle andre skibe har vejen fri ud til havet. Det er fordi, vi har mordere og misdæder ombord."
Derpå gik skiberen hen til de skotske landsknægter, der endnu lå og sov i skibsrummet.
"Hør mig," sagde han til dem. "Hold jer stille en stund endnu. Hvad støj eller råb I end måtte høre her ombord. Vi må følge Guds bud og ikke tåle mordere iblandt os. Vil I lyde mig,
så lover jeg, at jeg skal sætte den store kiste ind til jer, hvor I har Arnes penge er gemt, og I skal få den til deling imellem jer. Men til Torin sagde skiberen, gå ned til din slæde og kast al fisken ud på isen. Du skal få anden fragt af føre. Derpå brød skiberen og hans folk ind i den kahyt, hvor Sir Archie og hans to venner lå og sov. De kastede sig over dem, søvndrukne som de var, for at binde dem. Og da de tre skotter søgte at værve sig, slog de dem med økser og håndspager, og skiberen sagde til dem, I er mordere og misdæder. Hvor kunne I tro, at I skulle undgå eders retfærdige straf? Ved I ikke, at det er for eders skyld, Gud stænger havets porte for os? Der råbte de tre mænd højt på deres kammerater, at de skulle komme og hjælpe dem. Men skiberen sagde, det nytter jeg ikke at kalde på dem. De kommer ikke. De har fået her Arnes penge til deling, og de er nu i færd med at måle sølvpengene i deres hatte. Det er for disse penges skyld, den onde gerning er sket, og for disse penges skyld kommer nu straffen over jer. Og inden Torin endnu havde fået fisken læsset af slæden, kom skiberen og hans folk ned på isen til ham. De havde imellem sig tre mænd, alle bagbundne. De var ynkeligt tilredte og halvt afmægtige af deres sår. Jeg ville ikke, at Gud skulle kalde på mig forgæves, sagde skiberen. Så snart jeg skønnede, hvad hans vilje var, adlød jeg. De lagde fangerne på Torins slæde, og Torin kørte med dem gennem snævre sunde og fjorde, hvor isen endnu lå fast, ind til Marstrand. Men sent på eftermiddagen stod skiberen endnu op på den høje skanse på sit fartøj og stirrede ud mod havet. Endnu så alting ud ganske som før, og isvolden foran skibet vedblev at tårne sig højere og højere op. Der så skiberen, at et langt tog af mennesker bevægede sig ud imod hans skib. Det var alle Marstrands kvinder, unge og gamle. Alle bar sørgedragt, og de bragte nogle unge drenge med som barn borger. Da de nåede galeasen, sagde de til skiberen, vi er kommet herud for at hente en ung jomfru, som er død. Disse mordere har bekendt, at hun gav sit liv på det, at de ikke skulle undkomme. Og nu er vi, alle Marstrands kvinder, kommet ud for at hente hende tilbage til vores by med al den hæder, der tilkommer hende. Der blev Elsa Lille fundet og bragt ned på isen og båret ind til Marstrand. Og alle byens kvinder græd over den unge jomfru, der havde elsket en ugerningsmand og ofret sit liv for at drage straffen ned over den, hun elskede. Men efterhånden som kvinderne skred frem, brød storm og bølger ind bag ved dem og sprængte isen, som de nylig var vandret over. Da de var nået ind til Marstrand med Elsa Lil, stod alle havets porte åbne. Ja, sådan endte det. Næsten i en apoteose. De levende kvinder beder den døde ind til byen, og hun bliver jo sådan ophøjet i det her. Men det var hun jo også blevet i Sir Archies fantasi, hele hans fantasi om, hvordan han ville bygge et kæmpe marmormausoleum til hende. Så under alle omstændigheder, så er Elsa blevet ophøjet i sin død. Og sådan sluttede herr Arnes penge. Det er sjovt, at i svensk stumfilms guldalder, som faldt samtidig med dansk stumfilms guldalder, det var jo ikke nogen lang periode med stumfilm, men altså i 10'erne og 20'erne i forrige århundrede, der lod de bedste instruktører sig ofte inspirere af litterære værker. Og i Sverige var det jo i høj grad Selma Lagerlöf. Herr Arnes penge blev filmatiseret af den ene af de to store svenske stumfilminstruktører, Maurits Stiller, i 1919. Og den kan ses på YouTube. Den ligger derude. Så den skulle I faktisk ikke snyde jer selv for.
Det er en virkelig klassiker i filmhistorien. En anden af Selma Lagerlöfs filmatiserede romaner er en lille roman, der kom i 1912. Jeg har hans penge med fra 1903. I 1912 kom Køresvenden. En virkelig stærk symbolistisk og ret sentimental historie, som blev til en fantastisk film i Victor Sjöströms instruktion i 1920-21. Den kan også ses på YouTube. Og det var den, jeg ville begynde på nu. Og jeg skal lige sige til jer, der er kommet til senere måske, at I lytter til programmet Farve og Cigarer på Radio 24/7 her, hvor jeg sidder hjemme i mit eget arbejdsværelse, omgivet mine bøger og læser højt for jer og fortæller lidt om, hvad jeg læser. Og nu havde jeg virkelig fået Selma Lagerlöf på tanden, kan man sige. Så I får Køresvenden nu i dag, og i hvert fald også næste lørdag. Som sagt, en lidt sentimental historie, men det skal man jo ikke lade sig narre af, fordi Selma Lagerlöf havde det med, at hun lod sit sprog farve af det miljø, som historierne foregik i. Og her er vi faktisk i et frelsens her miljø i Landskrona, med sådan nogle piger, der har missioneret i slumkvartererne. Og der er en lille frelserpige, der skal dø af tuberkulose. Og egentlig var bogen resultatet af en opfordring, der kom til Selma Lagerlöf fra den svenske Nationalforening til tuberkulosens bekæmpelse. De havde bare opfordret hende til at skrive en artikel, som kunne bruges til propaganda mod den her forfærdelige sygdom, der hærgede Europa og verden på det tidspunkt. Men Selma Lagerlöf kunne altså ikke nøjes med en artikel. Det blev til en hel roman. Og den handler selvfølgelig om tuberkulose, men den handler først og fremmest om en masse andre ting. Det vi opdage, når nu vi kommer lidt ind i historien. Den begynder sådan her. En stakkels lille frelserpige lå og skulle dø. Hun havde fået galopperende svindsot og havde ikke kunnet stå imod mere end et år. Så længe som muligt havde hun gået om og passet sit slumarbejde som så vanligt, men da hun slet ikke havde flere kræfter, blev hun sendt til et sanatorium. Der var hun i kur i nogle måneder, uden at blive bedre, og da hun til sidst indså, at alt håb var ude, tog hun hjem til sin mor, der boede i sit eget lille hus i en gade ude i forstaden. Nu lå hun til sengs i en lille stue, der havde været hendes som barn og ung pige, og ventede på døden. Hendes mor sad ved hendes seng, bekymret og sorgfuld, men hun gik så helt op i at pleje datteren på bedste måde, at hun ikke havde tid til at græde. En slumsøster, der havde været den syge kammerat, stod ved fodenden af sengen og græd ganske stille. Hendes øjne hang med den største kærlighed ved den døendes ansigt, og når tårerne kom og blændede, viskede hun den bort med en utålmodig bevægelse. På en lille ubekvem stol, som den syge havde holdt særlig meget af, og som hun havde ført med sig, hvor hun festede bo, sad en høj, svær kvinde med et stort F broderet på kjolekraven. Man havde budt hende et andet sæde, men hun blev hårdnakket siddende på den dårlige stol, som om det var en opmærksomhed imod den syge. Det var ikke en dag som alle andre. Det var nytårsaften. Ude hang himlen grå og tung, og så længe man var inde, syntes man, at det var trist og rockholdt vejr, men når man kom ud, var det forbavsende mildt og behageligt. Jorden var sort, uden sne. Nu er der dalet et snifnuk sagte ned på gaden, men smeltede straks. Det så ud til, at der skulle komme meget sne, men det kunne ikke rigtig komme i gang. Det var som om vind og sne mente, at det ikke var umagen værd at holde mere spektakel i det gamle år. Det var bedre at gemme sine kræfter til det nye, der var i anmarsch. Med menneskene var det omtrent som med vejret. De syntes heller ikke at kunne komme i gang med noget. Der var ingen bevægelse ude og intet arbejde inde. Lige over for det lille hus, hvor den døende lå, var der en byggeplads, hvor man var begyndt at ramme pæle ned for at bygge. Om morgenen havde der været nogle arbejdere, der under den sædvanlige skrålende opsang havde hejset den store rambuk op og ladet den falde ned igen. Men de havde ikke holdt ud ret længe. Snart var de blevet trætte og var gået deres vej. Og lige så var det med alt andet. Nogle kvinder var gået forbi med kurve for at gøre indkøb til helligdagene. Den færdsel havde vejet lidt, men var snart hørt op. Børn, der havde løbet og leget på gaden, var blevet kaldt ind for at tage deres søndagstøj på, og derefter havde de måtte blive inde. Heste, der gik for arbejdsvogne, kørte forbi for at stalles op helt langt ude i forstaden og hvile sig et helt døgn. Jo højere op ad dagen man kom, jo mere stille blev det, og det føltes som en lettelse for hver forskellig slags støj, der hørte op. Det er godt, hun får lov at dø lige inden en hellig dag, sagde hendes mor. Om lidt hører vi ikke mere en lyd udefra, der kan forstyrre hende. Den syge havde ligget bevidstløs lige fra om morgenen, og de tre, der var samlet om hendes seng, kunne sige, hvad de ville, uden at hun hørte dem. Dog var det let at se, at hun ikke lå hen i sløvt vale. Hendes ansigt havde skiftet udtryk flere gange i løbet af formiddagen. Det havde været forundret og uroligt. Det havde haft snart et bedende, snart et forpint udtryk. Nu havde det længe været præget af en stærk harme, der gjorde det på en gang større og skønnere. Den lille slumsøster lignede sig selv så lidt, at hendes kammerat ved fodenden af sengen bøjede sig ned til den anden frelsersoldat og hviskede: "Se, kaptajn, søster Edith bliver så smuk. Hun ser ud som dronning." Den store kvinde rejste sig fra den lave stol for at se bedre. Hun havde vist nok aldrig før set den lille slumsøster uden det ydmygt glade udtryk, som hun havde haft til det sidste, hvor træt og syg hun end havde følt sig. Hun blev så forbavset over hendes forandrede udseende, at hun ikke satte sig igen, men blev stående. Den lille slumsøster havde med en utålmodig bevægelse løftet sig så højt op på puden, at hun sad halvt oprejst i sengen. Over hendes pande lå et præg af ubeskrivelig højhed, og skønt hendes mund var lukket, så hun ud som om straffende og foragtelige ord ville strømme over hendes læber. Moren så op på de to forundrede kvinder. "De andre dage har hun også været sådan helt borte," sagde hun. "Var det ikke på den tid af dagen, hun plejede at gøre sin runde?" Veninden kastede et blik på den syges lille slitte ur, der dækkede på bordet ved sengen. "Jo," sagde hun. "Det var på den tid af dagen, hun gik ud til de ulykkelige." Hun holdt pludselig inde og førte lommetørklædet til øjnene. Så snart hun gjorde forsøg på at sige noget, var gråden der igen. Moren tog en af datterens små hårde hænder i sine og klappede den. "Det har vel været alt for svært for hende at hjælpe dem med at gøre rent i deres huler og forholde dem deres synder," sagde hun med en vis dæmpet uvilje i sin stemme. "Når man har haft et alt for svært arbejde, er det ikke så let at få tankerne fra det. Hun tror, hun nu igen går omkring hos den." "Sådan kan det også være med et arbejde, man har elsket alt for højt," sagde kaptajnen i frelsens hær stille. De så, hvordan den syges øjenbryn svulmede og trak sig sammen, så rynken imellem dem blev dybere, og hvor overlæben krummede sig opad. De ventede at se øjnene åbne sig og udsende et blik lynende af harme. "Hun ser ud som en straffens engel," sagde frelserkaptajnen betalt. "Hvad må de have for på slumstationen i dag?" sagde hans kammerat og trængte sig forbi de andre, så hun kunne stryge den døende over panden. "Du skal ikke tænke på den mere, søster Edith," vedblev hun og klappede hende endnu en gang. "Du har gjort nok for den, søster Edith." Disse ord befriede åbenbart den syge for det syn, hun havde været optaget af. Spændingen, den ophøjede vrede, forsvandt fra hendes ansigtstræk. Det milde og lidende udtryk, der var det almindelige nu under sygdommen, vendte tilbage. Hun åbnede øjnene, og da hun så sin kammerat bøjet over sig, lagde hun sin hånd på hendes arm og søgte at trække hende ned til sig. Slumsøsteren kunne næppe ane, hvad denne lette berøring skulle betyde, men hun forstod det bidende udtryk i øjnene og bøjede sig helt ned til den syges læber.
David Holm,
viskede den døende. Slumsøsteren rystede på hovedet. Hun var ikke sikker på, at hun havde hørt rigtigt. Den syge anstrengte sig til det yderste for at gøre sig forståelig. Hun udtalte ordene med ophold imellem hver stavelse.
Send bud efter David Holm.
Hun så slumsøsteren ind i øjnene, til hun var sikker på, at denne havde forstået hende. Derpå lagde hun sig igen til ro, og et øjeblik efter var hun på ny borte, optaget af det samme som før, vidne til et eller andet afskyeligt optrin, der fyldte hendes sjæl med vrede og gru. Slumsøsteren rejste sig fra sin bøjede stilling. Hun græd ikke mere. Hun var bytte for en sindsbevægelse, der havde jaget tårerne bort. Hun vil have, at vi skal hente David Holm. Det lød til at være noget frygteligt, den syge havde forlangt. Den store, grove frelserkaptajn blev lige så forskrækket som den syges egen kammerat.
David Holm, gentog hun. Det er da ikke muligt. Man kan ikke lade David Holm komme ind til en døden.
Den syges mor havde siddet og set på, hvordan datterens ansigt igen arbejdede sig op til den harmfulde dommermine. Nu vendte hun sig spørgende til de to rødvilde kvinder.
Søster Edith vil have, at vi skal sende bud efter David Holm, oplyste frelsekaptajn. Men vi ved ikke, om det går an.
David Holm? Spurgte den syges mor usikkert. Hvem er David Holm?
Det er en mand, som søster Edith har haft meget arbejde med. Men herren har ikke givet hende noget til at få nogen indflydelse på ham.
Måske det var herres mening, kaptajn, sagde slumsøsteren tøvende, at virke på ham gennem hende i hendes sidste stund.
Den syges mor sagde med uvilje,
I har beholdt mit barn så længe, som der var en gnist af liv i hende. Lad mig dog have hende nu, da hun skal dø.
Dermed var sagen afgjort. Slumsøsteren indtog igen sin plads ved fodenden af sengen. Frelsekaptajnen satte sig på den lille stol, lukkede sine øjne og bad, sagde det mumlende. De andre kunne høre, at ord nu og da, at hun bad Gud, at den unge søsters sjæl måtte skilles fra dette liv i fred, uden yderligere at forurolige sig forstyrres af pligter og bekymringer, der hørte denne sorgens verden til. Som hun sad dybest hensunken i bøn, blev hun vækket ved, at slumsøsteren lagde sin hånd på hendes skulder. Hun så hurtigt op. Den syge var endnu en gang vågnet til bevidsthed, men nu så hun ikke så blid og ydmyg ud som før. Over hendes pande hvilede endnu en rest af den truende stormsky. Slumsøsteren bøjede sig straks ned over hende, og hun hørte nu ganske tydeligt et bebrejdende spørgsmål.
Søster Maria, hvorfor har du ikke hentet David Holm?
Det så ud, som om den anden ville komme med indvendinger, men noget, hun læste i den syges øjne, bragte hende til tavshed.
Jeg skal hente ham til dig, søster Edith, sagde hun.
Så vendte hun sig undskyldende til moren.
Jeg har aldrig sagt nej til noget, som søster Edith har bedt mig om, og det kan jeg heller ikke i dag.
Den syge lukkede øjnene med et lettelsens suk, og slumsøsteren forlod det lille kammer. Der blev stille som før. Frelserkaptajnen bad sagte i stor vonde. Den døendes bryst arbejdede tungere og tungere, og hendes mor rykkede nærmere hen til sengen, som for at søge at værne sit stakkels barn mod lidelse og død. Lidt efter så den syge igen op. Hun havde det samme utålmodige udtryk som før, men da hun så, at hendes kammerats plads var tom, forstod hun, at hendes ønske var i færd med at blive opfyldt, og hendes udtryk blev blidere. Hun gjorde ikke noget forsøg på at tale, sank dog heller ikke tilbage i bevidstløshed, men holdt sig vågen. En dør gik, og hun satte sig næsten op i sengen. Slumsøsteren viste sig straks efter i sovekammerdøren, som hun åbnede så lidt som muligt.
Jeg tør ikke gå ind, sagde hun. Jeg er for kold. Vil det ikke være så god at komme herud et øjeblik, kaptajn Andersen?
I det samme så hun, hvor forventningsfuld den syges blik var rettet mod hende.
Jeg kunne ikke finde ham, sagde hun. men jeg traf Gustafsson og et par andre af vores folk, og de har lovet at bringe ham herhen. Hvis der er nogen mulighed for det, bringer Gustafsson ham nok, søster Edith. Hun havde næppe talt ud, før den døende lukkede øjnene og sank hen i den indre beskuelse, som hun hele dagen havde været hensunken i. Hun ser ham nok, sagde slumsøsteren. Hendes stemme lød harmfuld, men hun rettede sig straks. Halleluja. Det er ingen ulykke, at det sker, som er Guds vilje. Hun listede sig sagte ud af stuen ind i det yderste værelse, og frelserkaptajnen fulgte hende. Der udstod en kvinde, som næppe kunne være mere end 30 år gammel, men hvis hud var så grå og ligesom skarpt rynket, hvis hår var så tyndt og hvis lame så magert, at manglen olding ikke var så ildfaren som hun i så henseende. Dertil var hun så kummerligt klædt, at det så ud, som om hun havde taget nogle særligt dårlige pjalter på for at gå ud med tiggerposen. Frelserkaptajnen så på denne kvinde med en pludselig følelse af rædsel. Det var ikke hendes usle klæder eller hendes tidlige alderdom, der var det værste ved hende, men det var den stive ubevægelighed i hendes ansigt. Det var et menneske, der rørte sig, gik og stod, men som syntes at være ganske uvidende om, hvor hun befandt sig. Hun så ud, som om hun havde lidt så forfærdeligt, at hendes sjæl stod ved et slags vendepunkt. Den kunne i næste øjeblik bryde ud i vanvid. Det er David Holms kone, sagde slumsøsteren. Sådan fandt jeg hende, da jeg gik hjem til dem for at hente ham. Han var gået ud, og hun gik der alene, og kunne ikke svare et ord, hvad jeg så spurgte hende om. Jeg turde ikke gå fra hende, så jeg tog hende med herhen. Ja, det er David Holms kone, udbrød frelserkaptajnen. Jeg har bestemt set hende før, men jeg kan ikke kende hende igen. Hvad hun fejler? Og det er let at se, hvad hun fejler, svarede slumsøsteren heftigt, som grebet af umægtig vrede. Det er manden, der er ved at pine livet af hende. Frelserkaptajnen så atter og atter på kvinden. Hendes øjne var trådt ud af deres huler, og pupillerne stirrede stift hen for sig. Hun drejede uafladeligt tommelfingrene om hinanden, og nu og der kunne man høre hendes tænder klapper. Hvad har han gjort hende? Sagde hun. Det ved jeg ikke. Hun kan ikke sige et ord. Hun sad rystende og med klaprende tænder, da jeg kom. Børnene var ikke hjemme, og der var ingen at spørge. Åh, herregud, at dette skulle ske netop i dag. Hvor kan jeg tage mig af hende nu, da jeg ikke kan tænke på andet end søster Edith? Han har vel bryllet hende? Ah, det må være noget endnu værre. Jeg har tit set nogen, der har fået bryllet. De plejer ikke at have det sådan. Nej, det må have været noget meget værre, sagde hun igen med stigende rædsel. Vi så jo på søster Ediths ansigt, at der skete noget forfærdeligt. Ja, udbrød frelserkaptajnen. Nu forstår vi, at det var det, hun så. Og Gud vil jeg takle og love. Det er sikkert hans mening, at vi skal redde hendes forstand. Hvad skal jeg gøre ved hende? Hun følger med mig, når jeg tager hendes hånd, men hun hører ikke, hvad jeg siger. Hendes sjæl er borte. Hvordan skal vi fange den ind igen? Jeg har ingen magt over hende. Måske det går bedre for dem, kaptajn Andersen. Den sværlemmede frelsekaptajn tog den stakkels kvindes hånd og talte til hende, snart med blid og snart med streng stemme, men hendes ansigt røbede ikke spor af bevidsthed. Midt under disse forgæves anstrengelser stak den syge mor hovedet ind ad døren. Edith, bliv urolig, sagde hun. Det er bedst, de kommer ind. De gik begge hastigt ind i den lille stue. Den syge kastede sig frem og tilbage i sengen, men det syntes mere at være sjæleangst end lemlige smerter, der var grunden til hendes uro. Så snart hun så sine to venner på deres gamle plads, blev hun roligere og lukkede øjnene. Frelserkaptajnen gav slumsøsteren tegn til at blive hos den syge, men selv rejste hun sig for at liste sig ud igen. I det samme gik døren op, og David Holms kone trådte ind. Og jeg skal lige sige til jer, at I har skruet ind på Radio 24/7. Det er programmet Farve og Cigarer, I hører her i aften. Jeg læser højt for jer, og i øjeblikket er Selma Lagerlöfs lille roman fra 1912, Køresvenden. I det samme gik døren op, og David Holms kone trådte ind.
Hun gik hen til sengen og blev stående der med tom stirrende øjne, rystende som før, og vridende de hårde fingre, så det knagede i ledene. Længe kunne man ikke opdage, om hun forstod, hvad hun så, men lidt efter lidt blev blikket mindre stift. Hun bøjede sig forover, nærmede sig den døendes ansigt mere og mere. Der kom nu noget truende og uhyggeligt over kvinden. Hendes fingre spredtes og krummede sig. De to frelsersoldater for op af frygt for, at hun skulle kaste sig over den døende. Der slog den lille slumsøster sine øjne op, så på det frygtelige, halvt vanvittige menneske foran sig, rejste sig op i sengen og slog sine arme om hende. Hun drog hende ned til sig med al den kraft, hun havde, og kyssede hendes ansigt, hendes pande, hendes kinder og mund, mens hun hviskede, åh, stakkels fru Holm, stakkels fru Holm. Først så det ud, som om den ulykkelige, fattige kvinde ville trække sig tilbage, men pludselig gik der en trækning gennem hendes legeme. Hun sank sammen i hulken og faldt på knæ ved sengen, stadig med hovedet trykket imod den døendes kind. Hun græder, søster Maria. Hun græder, viskede frelsekaptajnen. Hun mister ikke sin forstand. Slumsøsteren knyttede hånden hårdt om sit tårevævede lomterklæde og viskede med en fortvivlet bestræbelse for at tale med rolig stemme. Der er ikke andre end søster Edith, der kan gøre den slags ting, kaptajn. Hvad skal der blive af os, når hun er borte? I det samme øjeblik mødte dem et bidende blik fra den syges mor. Ja, vist så, sagde frelserkaptajnen, vi må bringe hende bort. Det går heller ikke an, at manden træffer hende her, hvis han skulle komme. Nej, søster Maria, de skal blive hos deres veninde, vedblev hun, da slumsøsteren ville gå ud af stuen. Jeg skal nok tage mig af hende. Og så kommer andet kapitel. Denne samme nytårsaften, men så sent, at det er mørkt nat, sidder tre mænd og drikker øl og brændevin i det lille anlæg, der omgiver kirken. De har sat sig i det visne græs under nogle lindetræer, hvis sorte grene skinner af fugtighed. Den første del af aftenen havde de tilbragt en beværtning, men efter lukketid var de tyve ud i det fri. De ved godt, at det er nytårsnat, og det er netop derfor, at de er gået ind i anlægget ved kirken. De vil være så nær ved tårnuret, at de ikke kan undgå at høre, når det er på tiden at drikke det nye års skål. De sidder ikke i mørke, men har rigtig god belysning fra det hvide skær, som de høje elektriske lamper i de tilstødende gader kaster ind i anlægget. De to af dem er gamle og fordrukne, et par stakkels landstrygere, der er lusket ind til byen lige før helligdagene for at drikke deres sammentikkede skillinger op. Den tredje er en mand på nogen af 30 år. Han er ligesom de andre meget lurvet klædt, men han er høj og velvoksen og ser ud til endnu at være rask og stærk. De er bange for at blive opdaget og jaget væk af politiet, og har derfor sat sig tæt sammen, så de kan tale sagte, næsten hviskende. Det er den yngre mand, der fører ordet, og de andre to hører efter med så stor opmærksomhed, at de en tid lang har ladet flaskerne urørte. Jeg havde engang en kammerat, siger han talende, og hans stemme har en meget alvorlig, næsten hemmelighedsfuld klang, mens hans øjne glimter underfundigt. Der blev helt forandret, når det var nytårsaften. Ikke på den måde, han på den dag gennemgik store regnskaber og var utilfreds med årsindtægten, men det var, fordi han havde hørt, at der kunne hende en noget fælt og uhyggeligt på den dag. Jeg forsikrer jer, han sad fra morgen til aften stille og bekymret, og ikke så meget som så til en snaps. Ellers var han simpelthen ikke forknyttet af sig, men at få ham ud med på sådan en lille basarelle nytårsaften, ville have været lige så umuligt, som det ville være for en af jer at komme til at sidde til bords med amtmanden. Hvad var han da bange for, spørger I? Ja, det var ikke nemt at få ud af ham, men engang fortalte han mig dog. Men I bryder måske ikke om at høre det i nat. Det bliver måske lidt for uhyggeligt i sådan et anlæg ved en kirke, der sagtens i gamle dage har været kirkegård. Hvad mener I? De to landstrygere erklærede naturligvis straks, at de ikke kender noget til spøgelsesfrygt, og han vedbliver. Han var god familie, han jeg taler om. Han havde ligget i Uppsala og studeret, så han vidste lidt mere end vi andre, siger I. Og I må vide, at Han holdt sig så ædru og rolig nytårsaften, blot for at han ikke skulle komme i slagsmål eller anden ulykke og dø den dag. Det var ham lige meget, om han skulle gå hen og dø en anden dag i året, når han blot ikke kom af med livet nytårsaften. For der troede han, at han ville blive sat til at køre dødskæren.
Dødskæren? Spurgte de to tilhører samtidig.
Den høje mand morer sig med at gøre dem endnu mere nysgerrige ved at spørge dem en gang til, om de virkelig vil høre historien, når de sidder der, hvor de sidder. Men de bliver ham ivrigt om at blive ved.
Ja, min kammerat påstod for vist, begynder han igen, at der er en gammel kærre af den slags, som bønderne bruger, når de kører til torvet med varer, men så medtagende, at den aldrig skulle have lov til at komme på en landevej. Den er så tilstænket af snavs og så støvet, at man knap kan se, hvad den har gjort af. Aksen er knækket, og hjulringene sidder så løse, at de rasler, og hjulene har ikke set smørelse i mands minde og piber, så man kunne blive gal af at høre på det. Fadingen er rødden, og vognsædet pjaltet og forrevet, og halvdelen af ægestolens rygstød er bort. Og den kære er forspændt med en ældgammel hest. Den er indåret og halt og grå af alderdom, både på hale og manke. Den er så mager, at ryggraden står som savblad under skinnet, og man kan tælle alt dens ribben. Den er stivbenet og doven og stædig, og kommer ikke hurtigere afsted, end et barn kryber. Og til den hest er der seletøj, som er slidt og et op, og som har sat alle spinder og hager til, så det nu er bundet sammen med sejlgarnstumper og birkevidjer. Det har ikke et eneste beslag af messing eller sølv, kun nogle tynde og snavsede garnduske, der snarere skimmer og pryder det. Og tømmerne passer til seletøjet, for de består kun af knuder, den ene ved siden af den anden. Der er lappet så meget på dem, at nu er der ingen, der kan gøre noget ved dem mere.
Han holder inde og rækker hånden ud efter flasken, måske mest for hans tilhører kan få tid til rigtigt at opfatte det, de har hørt.
Men I synes måske ikke, dette lyder videre mærkeligt, begynder han på ny. Men nu må I vide, at til det seletøj og de lasede tømmer, hører der en kusk, som sidder grim og kroget i den pjaltede ægestol og kører den gamle hest. Han er blåsort om læberne og gråbleg om kinderne, og hans øjne er mørke som et splintret spejl. Han er iført en lang, sort, tilsølet kappe med en stor hætte, som han trækker ned over ansigtet, og i hånden holder han en rusten og sløv le med et langt skaft. Og ser I, den mand, som sidder og kører med de lasede tømmer. Det er ikke nogen almindelig kusk, men han er i tjeneste hos en streng herre, der hedder Døden. Nat og dag må han køre om i hans ærne. Så snart en skal dø, må han være der, forstår I. Og der kommer han også rumlende i sin pipende gamle kære, så hurtigt som den halte hest kan slæbe ham afsted.
Fortælleren tiger lidt og gør sig umage for at se kammeraternes ansigt. Da han ser, at de er mere opmærksomme, end han kan forlange, vedbliver han.
Ja, I har jo nok set et eller andet billede af Døden. Og der har I måske lagt mærke til, at han plejer at gå til fods. Men dette her er jo heller ikke Døden selv, det er bare hans køresvend. Det kan jo være, at sådan en fornem herre kun vil bringe den allerbedste høst i hus, og så må hans køresvend tage sig af de usle små græsstrå og urter, der vokser på grøftekanten. Men nu skal I høre det allermærkeligste ved historien. Det er det, at skønt det altid er samme kære og samme hest, der kører omkring i det ærende. Så er det ikke altid den samme kusk. Men det sidste menneske, der dør i årets løb, den, der opgiver ånden netop som klokken slår 12 nytårsnat, han er forudbestemt til at være Dødens køresvend. Hans døde legeme bliver begravet som alle andre, men hans genfærd må tage kappen på, gribe len og et helt år køre om fra det ene Dødens hus til det andet, lige til han bliver afløst. Næste nytårsnat.
Han tier og ser på kammeraterne med et listigt, forventningsfuldt blik. Han ser, at de løfter øjnene og søger at se, hvad klokkeslæt tårnuret viser.
Ja, og så når jeg vist desværre ikke mere her i aften. Det er da også et meget godt sted at slutte. Og så kan jeg vist lige få ild på Calorius igen.
mens vi venter på midnatstimen, som jo gudskelov ikke er nytårsaften.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.